Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Україна очима британського депутата.
Україні було б корисно, якби все-таки з Міжнародним валютним фондом можна було досягнути угоди.
Гендерна рівність у Європейському Союзі.
The IMF has one woman executive and the World Bank has two. And do you know how many European Central Bank directors that are women? Zero.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс. Прошу.
Дякую, пані Людмило. Національні премії імені Тараса Шевченка отримали поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтаров, актриса Лариса Кадирова, публіцист Володимир Мельниченко і майстер народного малярства Віктор Наконечний. Віктор Ющенко заявив під час вручення премії.
Складаю слова шани цьогорічним лауреатам. Україна пишається вами. І ми вами гордимося. Бажаю вам і всім присутнім великої наснаги у розбудові незалежної України.
Унаслідок катастрофи транспортного літака в Уганді на сході Африки загинули, зокрема, четверо членів екіпажу, двоє громадян Росії і двоє України. За словами радника посольства Росії в Уганді Руслана Мадієва, українцями були бортінженер і штурман, росіянами – командир і другий пілот. Північно-корейські війська перебувають у повній бойовій готовності через початок спільних військових навчань, які щорічно проводять Сполучені Штати та Південна Корея. Пхеньян звинувачує Вашингтон та Сеул у підготовці нападу на Північну Корею і погрожує, за повідомленням урядового агентства, безжальними ударами у відповідь. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден вирушає до Брюсселя на консультації в рамках Північно-Атлантичної ради найвищого політичного і керівного органу Північно-Атлантичного Союзу, а також із генеральним секретарем НАТО ЯАПом де Гоопом Схефером. Зустрічі відбудуться завтра. Нещодавно президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив перегляд американської стратегії щодо війни в Афганістані і боротьби з екстремізмом у сусідньому Пакистані. У Киргизстані затримали опозиційного лідера за причетність до вбивства. Як заявив Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Киргизстану, там з'ясували, що з пістолета Алікбека Жекшенкулова понад рік тому вбили турецького підприємця. Жекшенкулов, колишній міністр закордонних справ Киргизстану, а нині лідер опозиційного руху «За справедливість» свого часу отримав цей пістолетик нагороду. Інші лідери киргизької опозиції, а також омбудсман Киргизстану, вважають, що затримання відомого критика президента Курманбека Бакієва політично мотивоване і пов'язане з намаганнями влади придушити опозицію. Британський прем'єр відвідав місце нападу в Північній Ірландії. Гордон Браун прибув сьогодні до військової частини, де вперше за 12 років у цій частині Великої Британії загинули британські військові. Відповідальність за позавчорашнє вбивство двох солдатів узяла на себе справжня ірландська республіканська армія, угруповання, що виступає проти мирного процесу в Північній Ірландії. Убивство засудили всі сторони цього процесу, але ця подія викликала побоювання, що насильство в Північній Ірландії може поновитися. Світовий банк прогнозує першу всесвітню рецесію після Другої світової війни. Світова торгівля цього року скоротиться найбільше за останні 80 років, і найтяжче це вразить Східну Азію, вважає банк. Перед країнами, що розвиваються, постане величезний дефіцит фінансування лише цього року щонайменше – в 270 мільярдів доларів, а можливо й до 700 мільярдів. Президент Світового банку Роберт Зелик закликає інвестувати в проекти соціального захисту, інфраструктурні проекти і в малі і середні компанії. Це мало б створити робочі місця і відвернути соціальні і політичні заворушення. Водночас Азійський банк розвитку повідомляє, що протягом минулого року економічна криза зменшила вартість фінансових активів у світі на 50 трильйонів доларів. І останнє, Людмила, повідомлення. Україну на Євробаченні представить Світлана Лобода. У фіналі відбіркового конкурсу в неділю співачка набрала найбільше балів і від телеглядачів, і від журі. Світлана Лобода виступить на цьогорічному конкурсі в Москві з піснею англійською мовою «Be my Valentine». Інша українська співачка Анастасія Приходько виступить на конкурсі від Росії. Ось так, Людмила, пані Людмило, українська співачка українською мовою співатиме від Росії.
Представлятиме Росію.
І так. Представлятиме Росію, так.
Побачимо, що з цього вийде. Дякую, Зиновій Фриц, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Депутат британського парламенту, що очолює міжфракційну групу з проблем України Джон Гроган, щойно відвідав Київ. Його запросили туди для участі у низці заходів, головним з яких була конференція щодо взаємин між Європейським Союзом та Україною. Після повернення з Києва пан Гроган дав інтерв'ю «Радіо Свобода». З ним розмовляв Олекса Семенченко.
Депутат Джон Гроган представляв Велику Британію на низці заходів у Києві. Одним із них була конференція, що її зорганізував Польський інститут на тему взаємин між Європейським Союзом та Україною. Там він ділив платформу з колишнім президентом Польщі Лехом Валенсою та віце-прем'єр-міністром України Григорієм Немирею. На іншій зустрічі обговорювали проблеми лобіювання в Україні. Це проект щодо громадського суспільства, що у його межах розглядалося, чи потрібні в Україні якісь правила, які б регулювали лобіювання. А ще пан Гроган виступив на засіданні британсько-українського бізнес-клубу. Радіо «Свобода» поцікавилося, якою була британська позиція щодо взаємин ЄС з Україною, як це було представлено у промові пана Грогана на конференції. Британський депутат, зокрема, зазначив.
За винятком Польщі, Велика Британія є, можливо, найбільшим приятелем і заступником України перед Європейським Союзом. Ключовим для України нині було б запрошення до членства в ЄС, але Німеччина і Франція нині ставляться до цієї ідеї досить ворожо. Якщо ж ти є чиїмось приятелем, то це дає право на те, аби іноді казати часом неприємну правду. Тож, дещо з того, що я сказав, була думка, що Україні було б корисно, якби все-таки з Міжнародним валютним фондом можна було досягнути угоди. Британії теж було боляче це робити, коли наприкінці 1970-х років треба було домовлятися з МВФ, але ми це зробили. Без цього українська грошова одиниця може зазнати цілковитого колапсу, а за цим прийде страшна бідність. По-друге, я казав, що Україна просто мусить забезпечити гідне проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, і наша репутація країни буде назавжди зруйнована. По-третє, я зазначав, що Україна мусить бути активнішою в пропагандистській війні, адже з першої суперечки з Росією щодо газу кілька років тому Україна вийшла зі значно кращою оцінкою громадської думки в Європі, ніж це сталося цього разу. Частково це тому, що росіяни вклали великі кошти в піар-кампанію. Я вважаю, що Україні треба вдаватися до послуг молодих, освічених українців, які почуваються як удома в західних столицях, аби вони захищали там інтереси України, аби вони частіше виступали у західних засобах масової інформації. А по-четверте, у проблемах із газогоном слід нарешті досягти якогось довготермінового розв'язання.
Пан Гроган сказав, що одним з можливих вирішень останньої проблеми могла б бути уже пропонована в Україні ідея, аби газотранспортною системою України на третину володів Європейський Союз, на третину Україна і на третину Росія. На його думку, це не усім подобається, але потрібна хоч якась стабільність із цієї проблеми. Джон Гроган також сказав, що порівняно з його візитом до Києва наприкінці листопада, економічний стан України значно погіршився і що цей рік для України буде надзвичайно складним. На його думку, розв'язанню цієї проблеми зовсім не сприяють чвари між гілками влади в Україні. Пан Гроган зазначив, цитую, «Це вже перетворилося на кризу, ця постійна боротьба. Це, звичайно, зовсім не допомагає обстоювати інтереси України на Заході». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Міжнародний жіночий день, цей рудимент комуністичної доби, ще й досі відзначають лише на теренах колишнього Радянського Союзу. Скажімо, в Україні його святкують на державному рівні, і це дійство часом триває кілька днів. А почалося все з того, що 142 роки тому кілька сот робітниць текстильних та взуттєвих фабрик Нью-Йорка провели страйк з вимогою 10-годинного робочого дня, поліпшення умов праці та однакової з чоловіками зарплати. Час минає, а вимоги жінок і донині залишилися майже без змін. Лише аналітики, статисти та представники різних жіночих рухів намагаються оцінити прогрес на шляху до рівності між жінками та чоловіками. Детальніше наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Європейські жінки заробляють у середньому на 17,5% менше за чоловіків. Мова йде про однаковий вид зайнятості та рівні умови праці. Помічено, що у більшості випадків представниці слабкої статі, навіть маючи кращу освіту та кваліфікацію, частіше за чоловіків працюють у низькооплачуваних секторах. У європейських інституціях зауважують, через те, що жінки переважно працюють за скороченим робочим графіком, вони все більше ризикують зустріти старість у бідності. На підтримку принципу рівності між зарплатами для представників кожної статі минулого тижня виступила Комісія Європейського Союзу. У навчальних закладах, громадських установах і особливо на підприємствах нині розповсюджують спеціальні інструкції. У них йдеться про те, як досягти прозорості та домогтися рівності у оплаті праці жінок та чоловіків. Представниці слабкої статі також мають намір розпочати наступ на крісла євродепутатів, єврокомісарів та адміністративні посади банківських установ. До цього закликала віце-прем'єр Єврокомісії Марго Уолстрюм.
We form 52% of the population in Europe.
Ми становимо 52% населення Європи, але маємо тільки 30% жінок-депутатів. Лише 10 із 27 єврокомісарів – жінки, що, зрештою, кращий показник порівняно з минулим. Але все ж, цього замало. Є також потреба у жінках, що керували би світовими фінансовими установами. В адміністрації Міжнародного валютного фонду є тільки одна жінка. У Світовому банку з 10 виконавчих директорів лише 2 жінки. Це принизливо. А чи знаєте, скільки жінок-директорів є у Європейському центральному банку? Жодної.
Нарікає віце-президент Єврокомісії. За даними Ради Європи, загалом у владних установах континенту працює тільки 28% жінок-міністрів та 22% жінок-депутатів. Марі Жо Цімерман, депутат та голова делегації з прав жінок Національної асамблеї Франції, так коментує ці показники.
Тепер ми з представниками євроустанов ухвалили спільне рішення боротися і досягти 40% представників жінок. Наступний етап, узгоджений із комісаром із соціальних питань та рівності шансів, це співвідношення 50 на 50. При цьому зазначу фундаментальний факт. Ми вимагаємо не співчуття, а нормального стану.
Каже французький депутат, за декілька місяців мають відбутися вибори до європейських установ. Тому у намаганні збільшити кількість представниць у політиці Європи Марго Уолстрюм закликала до чесного розподілу влади між представниками сильної та слабкої статі. Мова йде не про кількісні обмеження чи квоти, а лише про збільшення чисельності представниць, а не представників. Залишати це співвідношення у такому стані, як тепер, недемократично. Віце-президент Єврокомісії Марго Уолстрюм.
And of course my starting point is
звичайно, я не беруся стверджувати, що загалом жінки краще за чоловіків. Мова йде не про це. Жінки, що становлять 52% населення Євросоюзу, з демократичної точки зору повинні мати своїх представників.
Вважає вона. Тим часом, поки у брюссельських установах політики дискутують про рівність між жінками та чоловіками, у школах багатьох країн співдружності поступово намагаються зламати стереотипи. Тому нерідко у навчальних столярних майстернях вже сьогодні можна побачити дівчат. А хлопці тим часом вивчають основні секрети кулінарії на шкільній кухні. Для Радіо Свобода Віталій Реміца з Брюсселя.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Євросоюз заохочує Білорусь до програми «Східного партнерства».
The EU must choose between isolation and engagement, and the rest of its emerging Ostpolitik will be determined accordingly.
Самогубство опозиційної активістки в Білорусі.
То, що трималося, це жахливо, це от не нагадувальники з совєтські часи, коли от державна система вся, всі свої емоції давить на нікого, просто одного слабого чоловіка, нікого маленького.
Сьогодні подорожуємо до Айскраукле, місця, де оживає латиський епос.
Бажаючі можуть відвідати архітектурні ансамблі старовинних маєтків, побачити найстаріше у Латвії дерево – Айскрауклинський дуб.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі триває обговорення фінансової та економічної ситуації в Україні. Газети друкують інтерв'ю експертів, які вважають, що без продовження кредитування Києва з боку Міжнародного валютного фонду та інших світових банків Україні важко буде дати раду з кризою самотужки. Також йдеться про те, що політичне протистояння в українських владних верхах аж ніяк не сприяє реалізації допомоги Україні з боку світових фінансових потуг. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Так, австрійська Ді-преса оприлюднила інтерв'ю з головою наглядової ради Нацбанку України Петром Порошенком, який не погоджується, що агентство Standard & Poor's занижує позначку платіжної спроможності України і вважає, що на сьогодні немає ніяких підстав так принижувати Київ, який має достатні золотовалютні запаси і порівняно невеличкий державний борг у сумі 11 мільярдів доларів. Порошенко також сказав австрійській газеті, що, цитую, не дай Бог, Міжнародний валютний фонд відмовить нам у грошах, і політики збурять ситуацію до дострокових виборів в Україні, тоді ми будемо мати проблеми, кінець цитати. Але все має бути гаразд із цим, вважає глава наглядової ради Нацбанку, додає, що, цитую, цього тижня делегація Міжнародного валютного фонду повертається до України, щоб вирішити проблему з кредитом, кінець цитати. Порошенко також відзначив, що Міжнародний валютний фонд вже погоджується з вищим рівнем бюджетного дефіциту і запевнив, цитую, я твердо переконаний, що питання другого траншу вирішиться позитивно. Сьогодні це в інтересах обох сторін. Кінець цитати. Петро Порошенко, однак, відзначив, що з виділенням кредиту Міжнародного валютного фонду проблеми України не зменшуються, і без кредитів з боку Європейського Союзу чи інших міжнародних інституцій Києву не обійтися ніяк. Тут Порошенко також поінформував австрійську газету, що українська влада звернулася по допомогу до Японії, Китаю, Сінгапуру та інших країн. Представник уряду Швейцарії, глава державного секретаріату з економічних питань Жан Даніель Гербер, розповів Ноє Цюрхерцайтунг про заходи швейцарської влади, направлені на боротьбу з економічною кризою. Він, зокрема, відзначив, що його влада вважає протекціонізм ворогом економічного відновлення у час кризи. Додав, що, цитую, держава, зазвичай, є поганим підприємцем. Завданням влади є створення добрих умов для підприємництва вдома і відкриття іноземних ринків. Кінець цитати. Гербер також розповів, як Швейцарія успішно веде справи із зонами вільної торгівлі у світі, зокрема, досягла подібних угод з Японією, Канадою, Колумбією, веде переговори про це з Індією і збирається висунути подібні пропозиції також Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Європейський Союз відновив діалог з Білоруссю та пропонує цій країні взяти участь у програмі Східного партнерства, що залучає до співпраці східних сусідів Євросоюзу, включно з Україною. Але як поєднати діалог з авторитарною Білоруссю із задекларованими у Європейському Союзі демократичними цінностями? Брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахтуло Б'якас вважає, що східна політика Євросоюзу, чи як її ще називають «Остполітік», буде пробним каменем для вміння Європи поєднувати інтереси і цінності.
Bringing Belarus in from the cold is an undertaking that simultaneously engages and reveals the
розмороження стосунків із Білоруссю – це завдання, яке одночасно залучає і відкриває складну механіку новонародженої східної політики Європейського Союзу, так званої «Остполітік». На початку речі виглядають досить просто. Кожен підхід має початися з діалогу. Там, де діалогу немає, його треба створити. Більшість країн ЄС погоджується, що Євросоюз потребує довготермінового погляду на Білорусь, який вписувався у рамки новітньої «Остполітік». Ці рамки має накреслити саміт ЄС, на якому йтиметься про східне партнерство. Він відбудеться 19-20 березня. Шість східноєвропейських країн – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна – будуть запрошені на спеціальний саміт у Празі 7 травня. Їм запропонують співпрацю з ЄС, що може вести до зони вільної торгівлі та безвізового простору, і наблизити їхнє законодавство до законодавства Євросоюзу, що може в майбутньому полегшити їхній можливий вступ до ЄС. Стратегічно розташована автократична держава з дуже сумнівною репутацією в галузі демократії, Білорусь становить проблему першого порядку. Без доброго плану щодо Білорусі Остполітік Євросоюзу потерпатиме від браку довіри. Але в ній також найкраще видно, як інтереси окремих країн входять у суперечку зі спільними цінностями, які підтримує ЄС як організація. Питання прав людини є частиною всіх стандартних угод ЄС із третіми країнами, але вони рідко виконуються, бо переважають інтереси окремих країн-членів. Із намаганням проводити спільну зовнішню політику приходить і усвідомлення того, що для встановлення діалогу потрібно відмовитися від деякої критики. Дві з найбільших потуг Європейського Союзу – Німеччина та Британія – вважають, що хоча незалежність Білорусі є стратегічно важливою для ЄС, але вплив Росії на Білорусь не можна не помітити. Вагання Білорусі щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії викликає цілу низку проблем щодо міжнародного законодавства та прав людини, які є в центрі системи цінностей ЄС. Але навіть у цьому питанні ЄС не є одностайним. Деякі країни вважають, що зближення з Мінськом потрібно буде продовжувати і незважаючи на можливе визнання ним незалежності частин території Грузії. Білорусь для них просто важливіша, ніж Грузія. Врешті-решт ЄС має вирішити між залученням та ізоляцією. Від цього залежатиме розвиток східної політики. Залучення Білорусі може бути дуже проблематичним, але нині переважає погляд, що й ізоляція ні до чого не привела. Свою роль відіграє і криза. Якщо ЄС чекатиме дуже довго, то її сусіди можуть потрапити знову під вплив послабленої, але все ще сильної Росії.
Брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахтола Б'якас про те, як поєднати діалог з авторитарною Білоруссю та демократичними цінностями Європейського Союзу.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у білоруському місті Солігорську поховали 33-річну активістку опозиції, правозахисницю Яну Полякову. Вона завершила своє життя самогубством після того, як отримала вирок суду – 2,5 роки позбавлення волі. Яна Полякова обрала смерть замість перспективи стати черговим політичним в'язнем білоруського режиму. Про обставини цієї смерті ми будемо говорити з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, за яку діяльність правоохоронні органи та власті Білорусі переслідували Яну Полякову? Чим вона займалася?
Яна Полякова була юристом за фахом. Спочатку вона працювала юрисконсультом. Останні роки офіційно була безробітною, але допомагала пересічним людям, які не мають грошей на адвокатів та сили на боротьбу зі свавіллям міліції, прокуратуру та судової системи Білорусі. Вона співпрацювала з мінськими правозахисними центрами. В останню парламентську виборчу кампанію Яна Полякова стала членом ініціативної групи кандидата від опозиції, доньки колишнього політв'язня Вольги Казуліної, та зібрала на її підтримку 2000 підписів виборців. Правозахисна та політична діяльність в Білорусі досі залишається небезпечною. Через це у неї виникли проблеми з владою, КТБ та міліцією.
А у чому конкретно звинувачували Яну Полякову білоруська прокуратура та суд?
Під час минулої виборчої кампанії у вересні минулого року у Яни Полякової стався інцидент в міліції. Капітан Пугачов у Солігорську вимагав від неї підписати якісь папери, і коли вона попросила спершу дати їх прочитати, він кілька разів сильно вдарив її по руках та ногах. Це версія самої Полякової. Пізніше вона подала до прокуратури скаргу на цього офіцера міліції, але прокуратура не знайшла доказів її звинуваченням та завела справу на неї саму за фактом наклепу та фальшивого доносу. За білоруських умов судочинства шансів виграти процес у правозахисниці не було. Її визнали винною та засудили до 2,5 років позбавлення волі. Вона мала відбувати покарання у виправній установі так званого відкритого типу, тобто мала десь працювати в колгоспі чи на заводі, але залишатися під щоденним контролем та ночувати в спецінтернаті під вартою. Цей вирок Яна Полякова сприйняла як несправедливий, сильно переживала і, як кажуть її подруги, була в депресії. Напередодні її самогубства про Полякову вийшла образлива стаття в газеті адміністрації президента Білорусі «Совєтська Білорусія». Виглядає, що це стало останньою краплею.
Валерію, а хто залишився у Яни Полякової?
Залишилася тільки мама, бо одружена Яна не була, вона жила з мамою в місті Солігорську, до якого вони переїхали з України.
А як сприйняли у місті Солігорську та й взагалом у Білорусі смерть Яни Полякової?
Знаєте, ті, хто знав Яну Полякову, розуміють, що і вироки, все її переслідування були несправедливими. Люди кажуть, що вина перш за все влада, яка створила в Білорусі таку репресивну систему. Несправедливі судові вироки, звільнення з роботи, образливі статті в державній пресі та на телебаченні – це звичайні супутники життя білоруського опозиціонера та правозахисника. Але не всі зможуть звикнути до цього.
Дякую. Наш кореспондент у Мінську Валерій Каліновський розповів про самогубство опозиційної активістки у Білорусі Яни Полякової.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Історія латвійського міста Айскраукле тісно пов'язана з будівництвом у середині минулого століття Плявенської гідроелектростанції. Незважаючи на те, що Айскраукле є наймолодшим містом у Латвії, кожний латвієць із повагою ставиться до місця, де воно розташоване, адже саме тут була велична круча Страбурагс. Тут мешкали епічні герої Спідала, Айскраукліста, Велетень, Лачплесіс. Латиські народні перекази, пов'язані з цими героями, стали підставою для епосу Лачплесіс, який написав поет Андрій Спумпурс, розповідає Людмила Пилип.
Айскраукле – місце, де старовина співіснує з сучасністю. Тут знаходиться точка перетину трьох історичних країв Латвії – Земгале, Відземе та Аужземес. Споконвіку латиші вважали це місце священним, наділеним невідомою силою, яка цілюще впливає на людей. Стародавні воїни здійснювали тут магічні обряди перед битвами, після яких також приходили сюди, щоб залікувати свої рани. Не забуває це місце і сучасні латвійці, бо саме тут знаходиться національний символ – круча Стабуракс. Побачити її зараз неможливо. Усі 18 метрів кручі опинились під водою після того, як у 1965 році було наповнено водосховище Плявенської ГЕС. Тоді латиші приїздили на берег Даугови, стояли і плакали, спостерігаючи, як тоне їхня національна святиня. Досі суперечливим залишається питання про доцільність будівництва Плявенської ГЕС в Латвії. Латвійці очікують, що колись буде знайдено нове альтернативне джерело енергії, після чого дамби водосховища розберуть. І перед очима постане первозданна краса берегів Даугави з джерелами, водограями і, найголовніше, з кручею Стабуракс. Сьогодні Айскраукленський район переживає своє відродження. Чудові природні ландшафти, останність місцевих мешканців і, головне, містичне відчуття перебування у самому осередку латиської епічної культури приваблює туристів. Бажаючі можуть відвідати архітектурні ансамблі старовинних маєтків, побачити найстаріше у Латвії дерево – Айскраукленський дуб, побувати у природному парку Тервете, а також взяти участь у театралізованих виставах біля розвалин Кокненського замку. Керівник Кокненського туристичного інформаційного центру Ая Кейзіка розповіла Радіо Свобода.
Ми туристам пропонуємо не тільки оглянути пам'ятки цього місця, поплавати на човнах по Даугаві, але і активно відпочити, взявши участь у весільному шоу. Воно може бути як в середньовічному стилі, так і в латиському фольклорному. Відпочиваючи, дізнаються, як давні латиші святкували весілля.
Однак не завжди у цих місцях кохання завершувалося весіллям. Біля розвалин замку в Кокнесе на камені у водах Даугави можна побачити світловолосу діву, яка розчісує волосся. Якщо спробувати наблизитись до неї, вона щезає. Ця красуня з давніх часів не може знайти спокою, тужачи за своїм коханим, якого вбив її батько, бо вважав, що він не пара його доньці. Ну а для тих, кого не вабить містика, гостинно відкриті двері чисельних ресторанчиків, де можна ознайомитися з особливостями національної кухні цього регіону.
У нас виробляють біологічно чисті цукати в домашніх господарствах. Також лише у нас виробляють латиське вино з яблук. Ну і безумовно тут можна відвідати національну латиську страву – сірий горох зі свинячим рильцем і капустою.
Салтаєм капусти,
розповіла Ая Кезіка, запрошуючи відвідати айскрокле. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Національні премії імені Тараса Шевченка отримали поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтаров, актриса Лариса Кадирова, публіцист Володимир Мельниченко і майстер народного малярства Віктор Наконечний. Віктор Ющенко заявив під час вручення премії.
Складаю слова шани цьогорічним лауреатам. Україна пишається вами. І ми вами гордимося. Бажаю вам і всім присутнім великої наснаги у розбудові незалежної України.
Унаслідок катастрофи транспортного літака в Уганді на сході Африки загинули, зокрема, четверо членів екіпажу, двоє громадян України і двоє Росії, повідомляють російські агентства з посиланням на радника посольства Росії в Уганді Руслана Мадієва. За його словами, українцями були бортінженер і штурман, росіянами командир і другий пілот. Україну на Євробаченні представить Світлана Лобода. У фіналі відбіркового конкурсу в неділю співачка набрала найбільше балів і від телеглядачів, і від журі. Світлана Лобода виступить на цьогорічному конкурсі в Москві з піснею англійською мовою «Be My Valentine». Президент Сполучених Штатів скасував обмеження на дослідження стовбурових клітин. Барак Обама зняв заборону на фінансування таких досліджень із федеральних коштів, яку запровадив його попередник Джордж Буш. Підписуючи указ про таку зміну, Обама пообіцяв нові можливості для американської науки, звільненої від політичного втручання. Британський прем'єр відвідав місце нападу в Північній Ірландії. Гордон Браун прибув до військової частини, де вперше за 12 років в цій частині Великої Британії загинули британські військові. Відповідальність за позавчорашнє вбивство двох солдатів узяла на себе справжня ірландська республіканська армія, угруповання, що виступає проти мирного процесу в Південній Ірландії. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден вирушає до Брюсселі на консультації в рамках Північно-Атлантичної ради, найвищого політичного і керівного органу Північно-Атлантичного союзу, а також із генеральним секретарем НАТО Яапом де Гоопом Схефером. Зустрічі відбудуться завтра. Нещодавно президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив перегляд американської стратегії щодо війни в Афганістані і боротьби з екстремізмом у сусідньому Пакистані. До Москви з робочим візитом прибула делегація ПАРЄ. Співдоповідачі комісії парламентської асамблеї Ради Європи з моніторингу Люк ван дер Бранде і Теодора Спангалос ознайомляться з ходом виконання Росії зобов'язань перед Радою Європи. ПАРЄ має кілька претензій до Росії, вимагаючи, зокрема, ратифікувати протокол про повне скасування смертної кари. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні» у понеділок, 9 березня. Я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами цього вечора. У нас такі теми передачі. Ющенко, Тимошенко та Стельмах не задовольнили МВФ. Фонд ставить додаткові питання.
Не було відправлено листа назад, але були поставлені додаткові питання, як турбує валютний фонд, порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету.
Сім'ї Аслана Масхадова погрожують чеченські керівники.
Це вообще он же художник, поет, понимаете, и вообще народный захиститель нації.
Тарас Шевченко – великий пророк, але, на жаль, судячи по тому, як ми живемо, ми не усвідомили його пророцтво.
А це була відповідь на запитання Радіо Свобода, що для вас означає Тарас Шевченко. Ми запитали у слухачів в день річниці Кобзаря. Українська співачка виступатиме на Євробаченні за Росію. Новий скандал.
Мамо, а я ж тоді не знала, де ж та біда.
Про все це і багато більше у нашій програмі. яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Перед законом рівні абсолютно всі. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Спільне звернення президента України, прем'єра та голови Національного банку не задовольнило Міжнародний валютний фонд. МВФ повернув назад відповідного листа українському керівництву із додатковими питаннями. Що саме вимагає фонд і як це позначиться на перспективі отримання довгоочікуваного другого траншу кредиту? Про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Для отримання другого траншу кредиту Міжнародний валютний фонд вимагав від України консолідації дій усіх гілок влади. А головною перепоною до отримання цих коштів МВФ називає нинішній розмір дефіциту бюджету. Тож після тривалої полеміки українське керівництво таки згодилося сісти за стіл переговорів. Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко та Володимир Литвин домовилися, що навесні таки будуть внесені зміни до кошторису України. За наслідками двох круглих столів у секретаріаті президента до МВФ направили листа, у якому декларували готовність спільно боротися із наслідками економічної кризи. Автографи під цим документом поставили прем'єр Тимошенко, президент Ющенко та голова НБУ Стельмах. Одначе, за інформацією ЗМІ, МВФ повернув Україні цього листа, оскільки його зміст не був узгоджений із представниками фонду. Лист трьох не дав відповідей на всі питання, що їх хотів почути Міжнародний валютний фонд, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін. Це передовсім стосується питань, пов'язаних із дефіцитом бюджету та шляхів його фінансування.
Не було відправлено листа назад, але були поставлені додаткові питання. Турбує валютний фонд порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету, ті виплати, які йдуть по соціальним статтям, на думку спеціалістів валютного фонду, не є справедливими, брошеними пенсіями депутатів, президентів, суддів і прокурорів. Ті питання, які були поставлені, набагато коротші, аніж були перед прийняттям рішення про надання Україні стендбай.
Неприйняття Міжнародним валютним фондом листа від українського керівництва може погіршити і без того негативний імідж України, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. На його думку, це рівнозначно зниженню кредитних рейтингів.
На жаль, українська сторона не вдалася до ретельного узгодження тих чи інших положень у співпраці з МВФ. Це може свідчити надалі про те, що українська влада не дуже прискіпливо прислухається до позиції кредитора, а відтак, звичайно, це може додати негативного іміджу до того, який зараз існує у міжнародних інвесторів стосовно України. Тобто це лягає в одну негативну площину з тим, що міжнародні рейтингові агентства знижують наші кредитні рейтинги.
Окрім зменшення дефіциту бюджету чи знайдення реальних джерел його фінансування, Міжнародний валютний фонд висуває Україні ще низку умов. Йдеться, зокрема, про підвищення тарифів на газ місцевого видобутку, який використовується для потреб населення, та збільшення пенсійного віку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Слово Шевченка, можливо, найбільший божий дар, що був посланий народові, який століттями шукав дорогу до своєї державності. Це цитата сьогоднішнього виступу президента України. Сьогодні в 195-ту річницю з дня народження Кобзаря назвали імена нових лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка. Це поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтаров, актриса Лариса Кадирова, публіцист Володимир Мельниченко і майстер народного малярства Віктор Наконечний. Вручаючи ці нагороди, Віктор Ющенко сказав так: «Українці – великий, різний, непростий, щирий народ, який вміє сильно любити, але часто і особливо переконливо любити не себе. Треба відмежуватися від політичного бруду, треба відкрити вікна і двері для свіжого повітря. Вітер здіймається, нове покоління прийде, і наше завдання, принаймні, не втягти його, це покоління, у трясовину гнилих традицій», – так сказав Ющенко у зверненні з дня Тараса, з нагоди Дня Тараса Шевченка. Радіо «Свобода» сьогодні звернулося до перехожих на вулицях Києва із запитанням: а що для вас означає Тарас Шевченко? І ось послухаємо, які відповіді почув кореспондент Радіо «Свобода».
Тарас Шевченко – великий пророк але, на жаль, ми не усвідомили ще, наскільки великі. Нам ще треба це усвідомити. Судячи по тому, як ми живемо, ми не усвідомили його пророцтво, і тому нам треба над цим серйозно працювати.
Тарас Шевченко – це образ України, це його, мабуть, душа. Для українця це Тарас Шевченко, його творчість – це важливо, це душа. Душа особистості, душа людини, душа українця.
Ну як що? Це взагалі, він же художник і поет, понімаєте? І взагалі, ну як вам сказати, це більше, ніж поет. Народний захисник нації, стихотворення, і во всьому розказував, що за прошедшее, за будущее.
Тарас Шевченко – видатна особистість. Для мене, в першу чергу, був художник, тому що я сама художник. На мій погляд, він, в принципі, видатний діяч, який формує українську культуру.
Для мене Тарас Шевченко – це все. Це є дух нації, це є світило нації.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І до міжнародних тем у «Свободі» сьогодні. Північна Корея оголосила про повну бойову готовність своїх військ. Офіційний Пхеньян каже, що це реакція на спільні військові навчання, які проводять Сполучені Штати та Південна Корея. Такі навчання влаштовують щороку, але тепер становище особливо напружене через те, що на Заході підозрюють. Під виглядом запуску супутника насправді Північна Корея хоче випробувати ракети далекого радіусу дії. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Пхеньян звинувачує Вашингтон і Сеул у підготовці нападу на Північну Корею та обіцяє, що відповідь буде рішучою.
Наші революційні збройні сили дадуть нещадну відсіч агресорам у справедливій війні за воз'єднання.
Заявляють диктори на телебаченні. Така риторика не нова. Практично щороку Пхеньян, схожими словами, реагує на військові навчання американців і південних корейців. Але цього разу Північна Корея ще й закликає світову спільноту не перешкоджати запуску свого супутника. Про це заявив сьогодні речник Збройних сил КНДР.
Якщо зіб'ють наш супутник, який має мирну мету, то це означатиме війну.
Але Сполучені Штати і Японія підозрюють, що замість мирного освоєння космосу Північна Корея насправді хоче випробувати балістичні ракети «Топедонг-2». Ті самі ракети, які Пхеньяну заборонила запускати Організація Об'єднаних Націй. Американські та японські військові припускають, що можуть збити північнокорейську ракету, незалежно від того, є на ній супутник чи ні. У Вашингтоні і Токіо побоюються, що комуністична влада у Північній Кореї вдосконалює технічні можливості для того, щоб у перспективі націлювати на решту світу ядерні боєголовки. Офіційний Пхеньян не повідомляв дати запуску, але дав знати, що це може відбутися найближчим часом. Можливо, під час навчань американців та південних корейців. Вони триватимуть від сьогодні до 20 березня. І в них бере участь 50 тисяч військових. Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Такео Кавамура закликає КНДР не загострювати ситуації.
Наш уряд наполегливо просить Пхеньян стриматися, адже те, про що говорить Північна Корея, може дестабілізувати регіон і перешкоджати мирові.
Як кажуть у Токіо, японські війська не перевели до стану підвищеної бойової готовності, але вони готуються. Дехто з оглядачів тим часом припускає, що КНДР голосно б'є у барабани війни навмисне, щоб привернути увагу нової американської адміністрації. Мовляв, там торгуються ядерною програмою, щоб отримати економічні і політичні поступки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Економічна сторінка у «Свободі» сьогодні. Світовий банк дає похмурий прогноз. Через фінансову кризу, що охопила розвинуті країни Заходу, більшість досягнень у боротьбі з бідністю можуть бути знівельовані, так попереджають аналітики банку в новому звіті під назвою «Криза всередині кризи». Внаслідок найглибшої рецесії з часів Другої світової війни кількість бідних у світі може зрости на 46 мільйонів осіб. Докладніше почуємо від Марії Щур про ці прогнози.
Коли одні з найбагатших країн світу, такі як Ірландія та Австрія, стоять на порозі фінансового колапсу, то що можна казати вже про бідні країни, де живе більшість населення світу? Вивчаючи ситуацію, Світовий банк вважає, що сказати можна багато, але мало радісного. Зі 116 країн, що розвиваються, 94 вже відчули сповільнення економічного розвитку. Першим великим ударом по бідній частині світу було скорочення торгівлі. Обсяги світової торгівлі, зокрема і через протекціоністські обмеження, зменшилися найбільше за останні 80 років. Очікується, що цього року різко на 15% скоротиться і промислове виробництво, від якого також дуже залежні бідні регіони світу, адже зменшуються інвестиції та кредити. Як пояснює президент Світового банку Роберт Зелік, криза у бідному світі буде дуже болючою. A drop in exports as well as capital
inflow will trigger a fall off in investment. Скорочення експорту та притоку капіталу призведе до скорочення інвестицій. Зменшення темпів зростання та погіршення умов фінансування потягнуть за собою банкрутство підприємств та банків. Деякі країни можуть потрапити до серйозної кризи платіжного балансу. І, як зазвичай стається, найбідніші є найменш захищеними.
За оцінками Світового банку, багато країн матимуть проблеми з обслуговуванням зовнішнього боргу, яке може коштувати їм від 270 до 700 мільярдів доларів лише цього року. Звертаючись до багатших країн світу, Роберт Зелік закликав їх до негайних дій, бо зволікання, за його словами, може призвести до соціальних і політичних безладь. За словами президента Світового банку, невідкладні інвестиції потрібно робити в систему соціального забезпечення, інфраструктуру та малі і середні підприємства, що діють у країнах третього світу, бо це шлях до створення нових робочих місць. Біда лише в тому, зазначають оглядачі, що коли екстрені гроші потрібні для підтримки таких країн, як Ірландія та Австрія, і не виключно, що до них може додатися і така велика європейська країна, як Іспанія, то гроші для всіх буде взяти просто нізвідки. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Що дає українському суспільству розсекречення архівів КДБ?
Нашому суспільству важко однозначно сказати, що воно дає. Цивілізованому дає, воно оздоровлює.
Архіви треба розсекречувати. Головне – це публікувати документи.
Студенти в Україні хочуть спільно виборювати собі права. Чому?
Наприклад, Тернопільський національний економічний університет сказав, що вони студента змушують приходити в деканат, писати заяву за прогул трьохпа і відмовлятися від стипендії.
Сім'ї Аслана Масхадова погрожують чеченські керівники.
І останній раз було прямо отак передано нам. Якщо ми не повернемося, то буде дуже погано з нами або з нашими родними.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Радіо «Свобода».
8 березня чеський правозахисний сайт PragueWatch Gold оприлюднив листа Анзора Масхадова, сина вбитого 4 роки тому президента Незалежної Чкерії Аслана Масхадова. У листі мовиться, що посланці нинішнього президента Чечні Рамзана Кадирова намагаються примусити Анзора та інших членів сім'ї Масхадова, які зараз мешкають у Норвегії, повернутися до Чечні. Після того, як Анзор Масхадов відмовився розглядати пропозицію Кадирова, йому і його родичам почали погрожувати смертю, каже він. Так співпало, що лист сина Масхадова був оприлюднений у день 4-ї річниці загибелі президента Чеченської Республіки Ічкерії. Журналіст Радіо Свобода Андрій Бабицький зв'язався з Анзором Масхадовим по телефону і попросив його розповісти детальніше про цю справу, і ось що він почув.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою сім'ю, за своїх рідних, які знаходяться сьогодні в Чечні.
Справді, я турбуюся, звичайно, за свою сім'ю, за своїх рідних, які перебувають сьогодні в Чечні, бо на них багато разів чинили різний тиск, шантажували. До нас надходили дзвінки. Спершу це було кілька років тому в Азербайджані, а після того такого тиску на нас, на нашу родину, не було. І ось буквально тиждень тому знову через якихось осіб нам передають таку інформацію, таке повідомлення, щоб ми повертались до Чечні, мовляв, квітучої. І казали, у вас є рідні вдома в Чечні, ви турбуєтеся про них? У такому плані. Тобто виходить так, що нас шантажують. Це було 4 рази. Востаннє нам прямо передали таке повідомлення. Якщо ми не повернемося, то буде з нами щось дуже погане. З нами чи з нашими близькими.
Таке сообщення. Якщо ми не повернемося, то буде дуже погане. З нами або з нашими рідними.
Наступне запитання Андрія Бабицького до Анзора Масхадова було таке. В своєму листі ви пишете, що безпосередньо і вам загрожували смертю. Як конкретно?
Так воно і прозвучало, це сообщення, от, мов...
Так воно і виглядало, це повідомлення. Мовляв, якщо ти, Анзоре, не повернешся, то тебе і решту можуть навіть убити. Просто так і сказали прямо.
Так прямо було сказано.
Андрій Бабицький запитав, чи Анзор Масхадов звертався до поліції Норвегії за заявами про те, що йому загрожують.
Так, я повідомляв тут. Звичайно ж, я турбуюсь за свою сім'ю і передав цю інформацію поліції. Нехай вона вже над цим працює.
Пускай вони вже працюють над цим.
І ще одне запитання до сина Аслана Масхадова. Чому, на ваш погляд, вас обрали сьогодні як людину, яку чеченська влада хотіла би бачити в Чечні? Наскільки я розумію, каже Андрій Бабицький, ви не займаєтеся суспільною діяльністю, ухиляєтесь від публічної політики. В чому ж тоді проблема, на вашу думку?
Я лише можу зробити такий вивод, що не спеціально було вибрано ім'я.
Я можу лише зробити такий висновок. Вони спеціально обрали людину на прізвище Масхадов. Адже я син президента, який загинув 8 березня 2005 року. Вони хочуть показати чеченцям, мовляв, ось сім'я Масхадова повернулася додому. Значить, усе добре. Чому ж ви не повертаєтеся? Тобто, щоб підштовхнути народ на це. Але я на 100% упевнений, такого не станеться.
Я 100% впевнений, що такого не произойде.
Це був син колишнього президента Чечні Аслана Масхадова Анзор із Норвегії по телефону. Відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода Андрія Бабицького.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо й те, що у державних архівних установах України досі зберігаються понад 150 тисяч носіїв таємної інформації, що підлягають розсекреченню. Служба безпеки України провела перевірку і встановила, що архіви поки не забезпечують повною мірою виконання указу президента про розсекречення. Між тим, опитування інтернет-відвідувачів сайту radiosvoboda.org показало, що люди найбільше очікують від цього процесу встановлення історичної правди. А чого очікують історики, досліджувала Ірина Штогрин.
Людям притаманне прагнення до встановлення істини. Люди хочуть знати правду. Так було і так буде. А надто, коли це стосується недавньої і такої болючої історії. Це продемонструвало й опитування, проведене Радіо Свобода. Понад 80% відвідувачів сайту radiosvoboda.org повідомили, що найперше очікують від розсекречення архівів КДБ встановлення історичної правди. Майже порівну решту голосів розділили ті, хто сподівається від цього процесу з'ясування долі репресованих рідних та встановлення імен тих, хто співпрацював з КДБ. Цей результат опитування цілком відповідає реальному ставленню суспільства до розсекречення архівних документів. Переконаний екс-голова Державного комітету архівів України, голова Асоціації дослідників Голодоморів, історик Олександр Удот.
У мене ж багато контактів з науковцями, з освітянами, з вчителями історії, то дійсно це підтверджується. Архіви треба розсекречувати, але коли вони лежать в архівах, не затребувані дослідниками, людьми, вони ж такої ролі не відіграють у поверненні історичної правди. І треба публікувати, видавати книжки, збірники документів. Оце, мені здається, головне. Певний такий стереотип склався у архівній системі і в радянський період, і деякі рецидиви її. Зараз зберігаються, що головне завдання – це зберігання зберігати документи, але архівісти покликані і оприлюднювати ці документи, забезпечити користування вільне цими архівними документами.
Те, що пасивний спротив архівної системи все ще існує, підтвердила й перевірка архівних установ, проведена СБУ. Служба безпеки України встановила, що, цитую, архіви не забезпечують повною мірою виконання указу про розсекречення, оприлюднення і вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями і голодоморами в Україні. Досі на зберіганні в державних архівних установах ще перебуває понад 150 тисяч носіїв секретної інформації, які підлягають розсекреченню. Однак, на думку доктора історичних наук, професора Києво-Могилянської академії Віталія Щербака, інертність щодо з'ясування історичної правди демонструють не лише архівісти і історики, а й суспільство в цілому.
Нашому суспільству важко однозначно сказати, що воно дає. Цивілізованому дає, воно оздоровлює. Що хтось буде когось звільняти, чи буде такий резонанс, що потім вплине на політику призначення на державні посади, так як зробили чехи, коли люстрація відбулася в перші ж місяці, і після того ніхто цієї номенклатури, в тому числі із секретних цих всіх співробітників, ніде державні посади не займав. У нас це неможливо.
Принаймні зараз, наголошує Віталій Щербак, і прогнозує, що встановлення історичної правди про радянську тоталітарну систему може розтягнутися на десятиріччя, то й на півстоліття, якщо лише цей процес не підтримають люди. Адже якщо зважити, що за роки репресій знищено понад 15 мільйонів українських громадян, то немає зараз тих, чию б родину це не торкалося. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Представники студентських організацій вишів України прагнуть створити всеукраїнську молодіжну громадську організацію «Національний студентський союз України». Сьогодні в Національному університеті Острозька академія підписали меморандум про співпрацю органів студентського самоврядування. Послухаємо повідомлення із Рівненщини Валентини Одарченко.
Кризові явища так чи інакше відбиваються на становищі української освіти. І хоча Міністерство освіти заявило, що виділених у бюджеті 300 мільйонів гривень достатньо для нормального функціонування вищої освіти, учасники зустрічі провели власне розслідування. Воно показало, окремі виші поставлені перед вибором – або урізана стипендія, або заборгованість із зарплати, розповідає співголова ініціативної групи, представник Національного університету Львівська політехніка Анатолій Ігнатович.
Цього року в бюджеті не закладено ані копійки на ремонт і будівництво нових гуртожитків. Замість 530 гривень встановлених, студенти або не в повній мірі отримують, або починаються якісь синтетичні речі придумувати. Зокрема, наприклад, Тернопільський національний економічний університет сказав, що вони студента змушують приходити в деканат, писати заяву за прогул в трьохпа і відмовлятися від стипендії за наступний місяць.
Активісти меморандуму вирішили зібрати дієві органи студентського самоврядування і створити робочі групи за різними напрямками – від соціальних до науково-організаційних. Судові позови від студентів минулого літа сприяли відновленню постанови Кабміну про пільговий проїзд у літню пору року. Чимало студентів-платників з рівненських, сумських та львівських вишів ділилися досвідом відстоювання своїх прав під час переведення з бакалаврату в магістратуру, а у випадку невиплати стипендій студенти готові до організованих акцій протесту. Підкреслив голова Київської студентської організації «Громадська ініціатива» Андрій Черних.
Недофінансування вищих навчальних закладів по основному фонду складає 30%. І вищі навчальні заклади керівництво вимушені використовувати кошти зі спецфонду і студентам повернули стипендію.
Голова братства спудеїв Національного університету Острозька академія Алла Дубровик каже, у цьому виші ще не відчули на собі наслідків кризи, однак переконані, якщо не боротися з цим явищем, воно дістанеться і сюди.
Братство спудеїв – це унікальний симбіоз органів студентського самоврядування і молодіжної громадської організації. Меморандум – це свого роду перший крок до створення Національного студентського союзу, тобто такого об'єднання, яке десь змогло вже розробити засоби і заходи боротьби із проблемами студентства.
Під меморандумом поставили підписи студентські лідери найвідоміших університетів із Закарпаття і Донбасу, Вінниці і Сум. У ньому йдеться про прагнення органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України поглиблювати співпрацю між студентами вищих навчальних закладів, посилити обмін інформацією, а також про наміри спільно та системно відстоювати законні інтереси студентів, курсантів та аспірантів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода.
Мамо, а ти ж мені казала, як не жадай. Мамо, а я ж тоді не знала, де ж так і дай.
стали відомі підсумки відбіркового конкурсу, який визначив російського представника на Євробаченні 2009. Переможницею стала українська співачка Анастасія Приходько, і співатиме вона українською мовою приспів у пісні «Мамо», який ми щойно почули. Більше про це найближчими днями на нашому сайті і в наших програмах, а зараз трошки з цієї пісні у виконанні Анастасії Приходько, а я, Людмила Ванник, бажаю вам гарного вечора з Радіо Свобода. Залишайтеся з нами.
Вийшов із тіні мрій, заклятий ворог мій, навіки поселився у душі моїй живі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перед законом равны абсолютно всі. В этом случае Юлія Володимировна не исключение.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожче тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.